Goeiemôre. Lekker om julle almal weer te sien. En bly julle kan ook vanoggend hier wees. Ons nommers begin maar nou so afneem soos die kinders klaarmaak met eksamen en mense ook op verlof gaan, maar vir die bitter eindes baie welkom. So lekker om julle te sien en mag hierdie diens ook vir julle baie geseend wees vandag. Ons vang daarom op die seën van die Here wat vir ons ook om seën met sy teenwoordigheid hier vandag. Is hierdie kerk eintlik propvol, want die Here is ook hier by ons. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan sommer so sit en dan gaan ons ons toetreelied sing en daarna sal ons open met gebed. Toets, 1, 2, 3. Is hy aan daar? Daar is hy. Vriende, kom ons uit die oor en dan bid ons saam. Here, dankie vir hierdie oggend wat ons by mekaar kan kom. Ja, Here, die jaar is vinnig besig om na einde toe te loop. En daar was soveel goed wat ook hierdie jaar vir ons uitgedaag het. Soveel goed wat ons gewonder het, hoe ons daardeur gaan kom, maar het ons gelei, nog elke keer, en dankie dat u ons ook gedra het, tot op hierdie punt toe, en daarom vra ons ook, Here, dat, waar ons vandag het die woord uit gaan lees, een woord wat baie lang voor ons tyd geskryf is, een woord wat geïnspireer is, deur een God wat baie groter is, as ons wydste denke, vra ons dat u dit vir ons sal openbaar, dat u dit in ons harte sal vastle. Ons bid dit in u naam. Amen. Kan ek graag die skypies kom, asseblief? So vriende, vandag gaan ons bietjie gesels oor 'n tromp. Want toe ek hierdie tekst gelees het, toe dink ek, laat ek maar een paar prentjies gaan soek van die tronk, en ek het bykie gaan Google en gaan YouTube om te sien hoe lyk die tronk, want ongelukkig, of eerder gelukkig, was ek nou nog nie een, om eerstehands te kan vertel hoe dit daar lyk, of wat daar gebeur nie. Maar soos ons daar kan sien, lyk het nie soos een plek waar ons sal wil wees nie. Daar op die volgende skyfie kan julle ook sien, hoe dit nou binnen in die tronk sel, veronderstel is om te lyk, die matras is maar lekker dun en smal, en dan is daar so hok om jou, dat jy nergens heen kan gaan nie. En dit is hoe een moderne tronk vandag lyk. Iets wat ons eintlik maar vrees, waar jy nie wil beland nie. Maar as ons nou ook bietjie gaan dink, oor hoe het die tronk gelyk in Paulus' tyd. Dit wil sê, tronk in die tyd van die Romeinse Ryk, 'n tronk baie soortgelyk in die een waarin Paulus was, dan lyk dit miskien iets soos dit. Nou, dit is moeilik om vast te stel, daar was nou ongelukkig nie mense in daardie tyd wat ons foto's kon neem van Paulus se tronk spesifiek nie. Maar argeoloog het hierdie prent ook opgelaai om te veronderstel hoe dit moontlik kon gelyk het. Nou, julle sal sien daar op die bord, daar aan die linkerkant is daar soeke trappe wat afkom, en daardie trappe was na die tyd nou daar gesit vir toeriste om te kom kyk, en daardie opening was toegewees. Al opening wat daar was, in hierdie tronk, of in hierdie spasie, is daardie een boordeel die dak. Jy sal sien daar soeke ronde opening. En het was geglo dat die gevangenes gevat was, en hulle was deur hierdie gat afgesak tot binne, en hierdie gat was van nou geseel. Het sy met 'n groot klip, of het sy met tralies, maar hulle kon nie daar deurgaan nie, en hulle het fisies nie lig gehad nie, jy kon nie lekker sien daar binne nie, het was donker, en saam met dit het hy ook nie altyd lig gehad nie, het was moeilik om asem te haal, daar in hierdie tronk self. En anders as die moderne tronke was hierdie selle gewoonlik ondergrond gewees. Mense het oor hierdie opening geloop. Hulle het letterlik bo oor die mense geloop. En dit was vuil gewees. Daar was rotte gewees en pes gewees en siektes gewees. Nie 'n lekker plek om te wees nie. Daar is ook so 'n prentjie van hoe hierdie tronk moontlik kon gelyk het. En ons sien die een kant is oopgemaak vir ons, dat ons nou binnenin kan sien hoe dit sou gelyk het. Natuurlik sou dit nou toegewees het, en dit is in die fondasie van 'n groot gebou. Dit is hierdie tronk gewees, en dan het die wagte hooggestaan en hulle het afgekyk of die soldate of die gevangenes nog daar is en alles reg is. En dit is al kontak wat hierdie mense met die buitewereld gehad het. Nou vrienden, nou wonder ek, ek weet nie of het werkelijk so is nie, en of het nou net op die televisie en die fliek so is, maar soos ek verstaan, as jy nou in die slechte situasie is, dat jy gearresteer word, en jy moet nou die nacht in die tronk deurbring, dan kry jy gelukkig een oproep. Jy het 'n geleentheid om 'n oproep te maak na die buitewereld. En soos ek verstaan, is hierdie oproep baie, baie belangrik. Want hierdie oproep is jou laaste noodroep na buiten. Want soos ons nou na die vorige prente gekyk het, is die tronk nie plek waar jy wil wees nie. So as jy onskuldig is, dan is daai oproep baie belangrik. En dan bel jy gewoonlik, sou ek dink, 'n baie loyale vriend. Iemand wat jy weet uit sy pad uit sal gaan om moeite te doen om jou uit hierdie situasie uit te haal. Of jy bel jou prokureur. Of jy bel dalk 'n vriend van jou wat kontak het, touwtjies kan trek. Jy bel dalk iemand wat onder die tafel langs ietsie kan reël, maar enigiets moontlik doen jy om hulp te kry. Om jou uit hierdie tronke te kry. Nou, in Paulus tyd was daar nou nog nie selfone en landlyne en Nokia's en al daai goed nie. Daar was briewe gewees. En daardie briewe kon ook nie vrylik gestuur word. Jy spandeer al hierdie moeite om 'n brief te skryf daar in die tronk in die donkerte. Probeer maar dat jou oë aanpas om daai syfertjies en lettertjies te neerskryf, en dan vraag jy maar vir die wag, of hy dit nie vir jou asseblief vir iemand sal gaan gee nie, en jy hoop maar hy doen dit. Jy weet nie of daai brief ooit iemand sal bereik nie, en of hy maar net daar neergegooi gaan word nie. En so lees ons uit Filippense uit, Paulus wat 'n brief skryf, terwyl hy in die tronk is. En ons kan ons nou vir onsself indink, wat in hierdie brief moet staan. Wat sou jy skryf, as jy 'n geleentheid het, om 'n brief uit die tronk uit te skryf? Jy is onskuldige, jy is gevange geneem. En dit bring ons dan nou ook by ons teks, Filippense 1. En ons gaan lees vers 1 tot en met vers 11. So jy kan so lank daar oor maak. Nou Filippense, die gemeente in Filippi, het 'n baie sagte plek in Paulus se hart gehad. Hierdie gemeente was die eerste gemeente wat hy gestig het op die Europese vasteland en daarom was dit vir hom regtig meer as net mense, hier sit 'n gemeente, was vir hom familie gewees. En ons ken mos nou Paulus se manier van skryf, hy is ons maar soms 'n vuurvreter, hy sê ding soos dit is, draai nie doekies om nie, maar hy skryf anders vir hierdie gemeente, vir hierdie mense. Hy skryf regtig met liefde, met gevoel. En so het hy geleentheid om vir hierdie loyale gemeente, hierdie loyale vriend, die mense wat waarskynlik die beste kans sou gehad het om hom daar uit te kry, 'n brief te skryf. En ons sal ook nou hoor wat sê hy vir hulle. Maar voordat ons dit doen, gaan ons eers staan en dan sing ons loflied saam, lied 190. Ons sing al drie verse. Goed, vriende, ons gaan nou saam lees uit Filippense 1. Ons lees vers 1 tot en met vers 11. En miskien gaan ons net so 2 verse by lees. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi, wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. So hier sien ons dat Paulus skryf aan 'n gemeente. Ouderlinge, diakens, kerkleiers, almal word hierby ingesluit. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer. En dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in die gevangenskap as in die verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Net voor ek verder lees, ons lees hier van fyn aanvoeling en begrip. En ons moet ook weet dat hierdie gemeente was ook maar blootgestel in dwaalleer. En so het die vraag ook gekom rondom eenheid. Daar's Jode en daar's Grieke en daar's mense van ander kulture en tradisies. Hoe kan ons saam een kerk van die Here wees? En daarom skryf Paulus spesifiek oor hierdie fyn aanvoeling van liefde en ook begrip om te gaan onderskei waarop dit werklik neerkom. Wat is werklik belangrik? Die maker en die breker. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. My vriende, kom ons lees net vir die volgende twee verse ook, 12 en 13. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef, dat dit ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Dit wil sê die mense besef, die wat vir Paulus gevangen geneem het, die soldate en die wagte, dat Paulus was nie 'n kind van die Here vir sy eie gewin nie, hy het niks daaruit gebaat nie, inteendeel hy is in 'n tronk, en hy loop steeds aan daarmee, en dit wys dat hulle ook besef, deur sy voorbeeld, dat daar iets meer moet wees, as eie belang. Nou vriende, as ons nou hierdie tekst so lees, dan klink dit nie asof Paulus eintlik God soek nie. Dit klink nie asof hy vra dat hulle vir moet help om uit hierdie tronk uit te ontsnap nie. Of dat hy besig is om 'n plan te beraam nie. Ek het so tydjie terug die reeks gekyk, ek weet nie of julle het al gekyk nie, Prison Break. In Prison Break gaan oor hierdie gevangenes wat saamspan om 'n manier te vind om uit hierdie tronk uit te breek. En dan word daar geheime boodskapies rondgestuur van mekaar. Simbole wat sekere betekenisse het. Hoe hulle planne maak. En ons sien niks daarvan in Paulus se brief nie. Ons sien ook nie dat Paulus kla nie. Hy smeek ook nie dat hulle moet jammer kry. Hy begin ook nie sy brief om te sê, vriende, help my, is in 'n slegte plek nie. Help my 'n plan te maak, asseblief staan my by nie. Maar hy begin om hierdie gemeente te seën, genade en vrede vir julle, of soos wat ons ook die seën van die Here met mekaar gedeel het. Dis asof ons dit wil waag om te sê dat Paulus tot 'n mate dankbaar is, dat hy die tronk is. En al klink dit asof Paulus tot 'n mate nie heeltemal besef wat hy sê nie. Beskou hy dit as genade, dat die Here hom hierdie geleentheid gegee het, om daar waar hy is, vir mense van die Here te kan vertel. As ons bietjie verder lees, vers 14, dan sien ons dat Paulus sê, deur sy boeie, dit wil sê, deur sy swakheid, sy gevangenskap, deur sy kleinheid, het dit ander gelowiges aangespoor om juist sterk te staan om die evangelie te verkondig. En dit is ook die draad van die evangelie. Jesus wat deur sy swakheid, God wat aan die kruis hang, sy mag kon bevestig het. Die ironie, die wonderlike en pragtige ironie. En so beskou Paulus dit as 'n voorreg om terwille van die groot God klein te word. Ons sien ook dat Paulus se houding en sy visie is groter as sy tydelike realiteit. Dis asof Paulus nie eintlik besef hy is in 'n tronk nie. Dit maak eintlik nie saak nie, is dit nog 'n geleentheid. En ons sien dat Paulus verkondig ook nie die evangelie ten spyte van die feit dat hy in 'n tronk is nie, maar eerder te midde van. Wat is die verskil? Ten spyte van beteken, ek is nou in 'n tronk, dis verskriklik sleg, geniet dit nie. Maar ek sal kyk of daar nie 'n geleentheid is nie, miskien sal ek maar probeer, dalk is daar 'n manier hoe ek kan doen, kan voortgaan met die goeie nuus, stuur maar 'n briefie nou en dan. Nee, te midde van beteken, om daar waar jy is, dit te beskou as 'n geleentheid. Hoe helder kan die lig van die Here die skyn in die donkerte van donkerte sien? Paulus beskou dit as 'n geleentheid om mense wat nooit van die Here ooit sou hoor nie, die wagte, die ander gevangenes, die keiserlike mag, om daar van te getuig, om nog broers na die Here toe te bring, nog susters na die Here toe te bring. Die uitdagende ding van die woord van God, van die Bybel is, as ons dit lees, en ons besef dat het geskryf is klomp jare voor ons, en het geskryf is in 'n baie ander tyd, met baie ander kulture en tale en tradisies en gelowe en klomp dinge wat daarop ingewerk het, invloede, dan is dit altyd moeilik om dit verantwoordelik toe te pas op my en jou lewe vandag, in unieke omstandighede, moderne tye. En mens kan dit doen deur om na woord vir woord te gaan kyk, om te gaan ontleed, om meer inligting te kry oor die agtergrond, om parallelle raak te sien. Maar vandag gaan ons stilstaan by Paulus se visie en sy gesindheid, 'n koninkryksvisie en 'n koninkryksgesindheid, wat hom toelaat om 'n groter realiteit raak te sien. Dit word sy fokuspunt. En dan besef ons, soos praat oor visie en oor die koninkryk, dat elkeen van ons, miskien gesamentlik, maar ook in ons eie lewens, iets van Paulus se omstandighede ervaar. Ons het ook 'n tronk van ons eie. Elkeen van ons is ook maar in 'n tronk. Maar saam met dit het ons ook 'n groot stuk vryheid. Dis amper asof ons met een voet binne die deur staan en een voet buite. Die een voet binne die deur is die vryheid. Almal wat hier sit is kinders van die Here. Ek glo so, ek vertrou so, dis hoekom jy hier is. Almal wat hier sit ken die Here, het 'n verhouding met die Here. Ons glo so, as jy nog nie het nie, kom praat dat ons vir julle gaan bid. En dit gee tog ons klomp vryheid. Ons kan die foon optel en ons kan iemand bel. Ons kan sê, ek wil graag oor die Here praat. Ek wil graag vertel. Ek wil graag deel. Ek kan vir Hardus of oom Nico bel en sê, oom Nico, ek het iets raak gelees. Kom ons praat daaroor. Dis die vryheid wat ons het as kinders van die Here. In 'n tyd wat ons nie vervolg word nie. In 'n plek wat ons nie vervolg word nie. Suid-Afrika roem daarop dat ons 80-85% Christen is. En ons weet nie of hulle dit afmerk en of hulle werklik bedoel nie. Maar dit gee tog ons vryheid om met mense oor die Here te kan praat, om sy werk te kan doen. Ons doen dit nie altyd nie, maar dit is daar. Die geleenthede is daar. En dis die feit wat ons het, maar die voet buite die deur is ons tronk. En dis eintlik maar 'n tronk in aanhalingstekens. Want dit is net ons eie gesindheid wat dit 'n tronk maak. En hierdie tromp is nie die sonde of die oordeel, die straf of die boosheid nie, want ons weet die kake van die dood en van die oordeel is reeds gebreek. Jesus het dit kom vernietig toe hy aan die kruis gesê het, dit is volbring, dit is klaar. Maar hierdie tronk, soos eie gesindheid, of wat vir ons belangrik is in hierdie wêreld, en wat mense van ons dink. As ek 'n suksesvolle sakeman is, mense kyk op na my, ek lyk magtig, ek lyk sterk, hoe gaan dit lyk as ek dan nou vir my personeel sê, kom ons bid gaan saam voordat ons die dag begin. Ek gaan ons swak lyk. Kom ons lyk as ek ingegee. As ek 'n boer is, die klomp werkers, hulle is gehoorsaam en kyk op na my, hoe gaan dit lyk as ek vir hulle sê, kom ons lees 'n stukkie? Dan gaan ons swak lyk. Maar verder is dit, hoe moet ek vir iemand bid, met wie dit sleg gaan, as dit self met my sleg gaan in my binneste, as ek deur 'n moeilike tyd gaan? Hoe moet ek vir iemand moed en praat as ek self voel asof ek nie altyd meer die hoop in die lig sien nie? Hoe moet ek vir 'n oom of vir 'n tannie bid wat siek is as ek self siek is? Hoe moet ons dink aan die armes as ons self deur 'n finansiële moeilike tyd gaan? Hoe moet ons dit doen? Hoe kry Paulus dit reg om in die tronk te skryf aan mense wat vryheid het, relatief, baie minder as ons vandag, om vir hulle aan te moedig en aan te spoor. Hoe kry dit reg? Hoe kry Paulus dit reg om in Filippense 4:4-7 die volgende te sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly, uitroepteken, wees inskikkelik teenoor alle mense, selfs hierdie wagte wat my toegesluit het. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Onthou in daardie tyd was menseregte nog nie soek 'n groot ding soos vandag nie. As die keiser besluit het, dit is nou klaar met jou, dan is dit so. Maar jy moet nie besorg wees nie, maar maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand ter boven gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die vrede van God sal oor julle harte, dit hoe jy voel, die emosies wat by jou opkom, en in jou gedagtes, hoe jy dink, hoe jy redeneer, hoe jy beplan, die wag hou in Christus Jesus. Paulus gaan dit doen, want hy ken die Here, hy vertrou hom. Spreuke 3 sê, vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. En Paulus kry dit reg. Wat sou jou eie insigte vir jou gesê het as jy in 'n Romeinse tronk opgeëindig het? Jy weet nie of die wagte vir jou gaan kos gee nie. Jy weet nie of jy gaan siek word nie. Jy weet nie of iemand jou daar gaan kom uitkry nie. Jy weet nie of hulle jou gaan teregstel nie. Jy weet nie. Jou eie insigte laat jou in die steek. En insig is 'n goeie ding. Dis 'n kompliment as iemand jou sê, jy het goeie insig. Maar by die tye wanneer ons nie weet nie, en vriende, daar's baie tye in my en in jou lewe, wat ons eenvoudig nie weet nie. Vertrou op die Here. En wanneer ons op die Here vertrou, en werklik op die Here vertrou, dan begin ons 'n ander realiteit raak sien, 'n groter realiteit. Daar raak ons meer en meer bewus dat dit wat ek en jy vandag deurmaak, tydelik is. Môre is dit verby. Dan besef ons tyd gaan vinnig verby. As ons met 'n senior lidmaat in die gemeente praat, lekker tee by hulle drink en koek eet, dan vertel hulle altyd vir jou hoe vinnig die tyd verby gegaan het. Voordat jy oopknip is dit verby. is dit die tyd dat ons moet begin fokus op die ware realiteit nie, op die ewige lewe, dit wat werklik saak maak. Dis hoekom Paulus skryf en sê, laat hulle in fyn begrip en aanvoeling meer bewus raak van dit waarop dit werklik neerkom. Of het ons so vasgevang geraak in 'n routine, van werk toe, van huis toe, eet en slaap, werk toe, huis toe, eet en slaap, dat ons nie meer die Here sien nie, dat ons nie meer deel voel van sy missie hier op aarde nie. Dit is baie mooi en goed om te sien hoe ouers in hulle kinders investeer. Ons sien kinders wat gaan vir ekstra klasse. Is goed, wiskunde ekstra klasse, Engels ekstra klasse, debat ekstra klasse, rugby akademie toe gaan en tennis afrigting. Soveel ure word gegee om hulle toekoms op te bou, om iets van hulle te maak. En nie net met ons kinders, maar met onsself. Hoeveel tyd spandeer ons nie aan opleiding nie, aan nog 'n kursus, nog 'n seminar, nog 'n werkstuk, nog 'n graad, nog 'n diploma, nog 'n pos, nog 'n promosie, om ons op te lei en beter te maak, toe te rus vir hierdie lewe nou. Hoeveel tyd spandeer ek en jy om ons toe te rus vir die ewige lewe? Hoeveel tyd spandeer jy om jylle kinders toe te rus vir die groot realiteit? Om hulle van die Bybel te leer. Ken jylle kinders die Bybelstories? Ken jylle die Bybelstories? Ken ons dit? Hoeveel tyd spandeer ons? En ook nou wat ons in die kersseisoen inbeweeg, dan is dit 'n baie geseënde tyd om te kan weet dat ons God mens geword het. Uit mens geword en onder ons kom woon. Soos ek vandag Leon en Dirk en om Andrei se hand geskud het en kon voel fisies sien, so was Jesus ook daar. Mense het hom fisies gesien. Hy het spore gemaak. Mense kon hom voel. Hy was vleis. En dit herinner ons dat hierdie groter realiteit nader is, meer werklik is, as wat ons soms besef. Hierdie groter realiteit het nader gekom, is hy by ons. Ek weet nie of ons dit altyd leef nie. En mag ons ook in hierdie kersfeestyd ook meer en meer bewus word van Jesus wat mens geword het, sodat ons hom kan ken. Hierdie hele verlossingsverhaal het nie afgespeel in ruimtes wat ek en jy nie eers van weet nie. Dit het hier afgespeel, in ons wêreld. Ja, in die geesteswêreld ook, maar ons kon fisies sien. Ons Here het fisies aan 'n kruis kom hang. Hoekom? Sodat ons dit kon sien en hom kan ken. Het is neergeskryf dat ek en jy dit kan lees, so dat as ek en jy in 'n tronk is, of in 'n tronk beland, dit wil sê, as ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan, as ek en jy fokus verloor oor waaroor die lewe werklik gaan, as ek en jy 'n moeilike tyd het, moeilike keuses moet maak, as dit finansieel moeilik gaan, emosioneel moeilik gaan, dat ons deur die woord herinner kan word van die ewige lewe saam met God. Dat ons oë vernuwe word om verder te sien, die groter prentjie te sien. Want nou kyk ons maar in 'n dowwe spieël. Ons verstaan nie alles nie. En nêrens in die Bybel roep God ons om te verstaan nie. Nêrens nie. Die Here sê nooit vir ons, jy moet dit verstaan nie. Hy sê, jawel, ons moet dit glo. En ons moet dit getuig, ons moet dit bely. En selfs meer as dit, ons moet hom vertrou. En soos ons ook, dit is Sondag of twee gelede vir mekaar gesê, ons kan nie vertrou as ons nie ken nie. As iemand by jou huis kom klop aan die deur en hy wil graag inkom en jy ken nie daardie persoon nie, nog nooit gesien nie, dan gaan jy maar sukkel om die persoon in jou huis toe te laat. Want jy ken nie die persoon nie, dit beteken jy vertrou nie die persoon nie. As iemand in jou deur kom klop, 'n lidmaat of 'n gemeentelid of 'n kerkraadlid, 'n ouderling of 'n diake, 'n broer of 'n suster, ouma of oupa, dan gaan jy mos die deur oopmaak en jy gaan tee gee, jy gaan koek gee, hopelik. Want jy vertrou die persoon. Jy ken die persoon. Hierdie Kerstyd nooi die Here jou om hom te leer ken. As jy hom nog nie ken nie, wil jy sê van hom weet nie, dit wil jy sê die stories al gehoor het nie, as jy hom nog nie ken nie, dan nooi hy jou uit. Hy ken jou al reeds, hy wacht vir jou. Die Here het reeds nader gekom, is nou myn jou beurt. Kom ons sluit die oog. Here, dankie dat u vir ons voed deur die woord. Here, Paulus het so uit die tronk uitgeroep, wees bly, wees bly. Here, help vir ons om in hierdie wêreld ook dit uit te roep, ook dit te deel, veral in hierdie Kerstyd, dat ons vir mense sal sê, wees bly, die Here is naby. Here, daar gebeur soveel goed in 'n dag, dat ons heeltemal fokus verloor van die groter prentjie. Here, ons dink nie die heel dag in die koninkryk nie, ons dink net aan die nou. Here, help ons om nader aan u te leef, om regtig moeite te doen om u te leer ken, dat u ook u wêreld aan ons sal openbaar, dat ons sal sien wat u sien. Here, ons sien 'n verleentheid, maar u sien weer 'n geleentheid. Here, ek bid ook vir vanmiddag, vanaand se geleenthede, Here, waar ons met die trok gaan ry, en ook by huise gaan verbyry en gaan sing, ook die goeie nuus gaan deel, dat u mens geword het, om ons verlossing te bring. Here, ek bid vir elke oor wat hoor, elke huisgesin, dat hulle ook die lig sal raak sien, daar in hulle donkerte, daar in hulle tronk. Ek bid vir elkeen wat gaan sing, of net gaan saamry, net gaan ondersteun, of gaan bestuur, gebruik hulle, Here. En dan bid ek vir al die mense wat vandag hier is, al die lidmate, Here, hulle is ook soos kersen, stuur hulle in hierdie donker wêreld in, en laat hulle liggie skyn, Here, dat ons dit nodig, meer as ooit. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ons gaan nou opstaan vir ons slotlied, lied 284, ons gaan hom op die bord gooi, sodat ons opstaan en lekker saam sing. Vriende, kom ons staan net so vir die seën, ek gaan lekker hard praat, kan julle my hoor? Goed. Vriende, mag dit ook vir ons so mooi simbool wees, dat die lig van die Here nou nodig is, ook in die donkerte. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, hier die werking van die Heilige Gees in elkeen van julle lewens. Amen. Dankie julle.